Dnes v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice uslyšíme životný příběh Darie Kaščejevy z Ruska. Představíme její krátký animovaný loutkový film Dcera, který byl nominován na Oscara. Zavítáme na kurzy češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem v rámci organizace Meta a poslechneme si rozhovor s Ivanou Tichou ze Záhřebu po mamince Češkou, která se podílela na obnovení činnosti česko-chorvatské společnosti v České republice. Příjemný poslech vám přeje Lidia Stevanovič.
Mezi námi.
V současné době Daria Kaščejeva studuje 4. rokem na pražské FAMU a její bakalářská práce, animované loutkové drama s názvem Dcera, natočené ruční kamerou, se stala filmovou senzací. Od své úspěšně loňské premiéry ve francouzské Mansi se drama Dcera promítalo na víc než 80 festivalech po celém světě a na svém kontě má už 40 vítězných ocenění. Mimo jiné, Dcera získala studentského Oscara a byla vybrana mezi 5 uchazečů o ocenění Oscar v kategorii nejlepší animovaný krátký film. Původně ale tato všestranně talentovaná umělkyně vystudovala obor hudební režie a pracovala jako zvukařka ve významných moskevských divadlech, jako je MCHAT, Satirikon nebo Modern. Rozhovor natočila Olga Kalininová.
Proč vznikl ten nápad se odstěhovat do Prahy? V podstatě byla jste uznávanou zvukovou režisérkou.
Ono to bylo opravdu zvláštní, protože vlastně jsem měla dobrou práci a hodně kdo byl takový práci snil a materiálně to bylo docela zajištěný život, ale chyběla mě kreativita. Já jsem jako se cítila jako zvukářka, že jsem už na nějaké úrovni. Samozřejmě dá se pracovat na tom zdokonalení, ale jsem prostě neviděla cestu kam dál. Takže nebyla jsem s tím moc spokojná. Taky v té době jsem se seznámila s animátory ze školy studia Šar a jsem prostě přišla za nimi do studia a to byl takový nádherný svět, který mě hodně nadchl. Zkusila jsem něco doma naanimovat, to bylo prostě hodně inspirující. Můj manžel taky byl hercem, ale taky nějak uvažoval, že to není moc jako jeho a taky ho lákal film nebo dokumentární film nebo střih. A jsme se tak postupně dozvídali o FAMU, o tom, že můžeme studovat v České republice zadarma, kdybychom měli česky. A to se tak jako nabízilo, že je to nádherná možnost studovat na tak jako významné škole jako FAMU. A potom k tomu já jsem byla tak trochu unavena z Moskvy, asi z takového hektického světa. Takže se tak jako všechno spojilo. Jsme si s manželem prostě tak cítili, že jsme svobodní. Zatím nemáme děti, tak proč bychom neskusili to někam prostě jet. A samozřejmě to bylo těžko všechno nechat v Moskvě a dobrou práci, kamarády, rodinu a nějakou jistotu, ale zase to bylo hodně těžké tady v Čechách na začátku, ale pak to se to nějak zlepšovalo a teď si říkám, že jsme dělali správně.
A co bylo to nejtěžší na začátku? Česky jste se učili ještě v Rusku, nebo už tady?
Studovali jsme češtinu v Rusku, v Moskvě, na Českém centru. Taky jsem měla několik hodin individuálních. Ale nejtěžší to byla taky jako jazyková bariéra, stejně existovala. Protože člověk se naučí podle knih, ale ta jako čeština je úplně jiná, když lidi mluví, navíc ty moji spolužáci mladí jako mluvili úplně nějakou jinou češtinou, které jsem na začátku nerozuměla. No a potom nebyli jsme na tom dobře materiálně, protože jsme jako nemohli tady moc pracovat. A takže to jako bylo těžké. Já byla nám už skoro 30 a najednou prostě mít takový dost jako nezajištěný život materiálně, to bylo prostě zase psychicky nějak náročně, jestli to zvládneme, jak to bude dál
a
to.
A jaký je to teď?
No lepší, samozřejmě, jako lepší asi tím, že já teď cítím, že tady můžu pracovat, můžu dělat vlastně filmy. Už mám kolegy, s kterými se mi dobře spolupracuje a já jsem z toho nadšená, samozřejmě z toho, že se podařilo ty dceře tak jako vysoko dostat. Už je vlastně ten prostor je nám dost jako blízký, Praha a Česká republika.
Poznávají vás třeba lidi na ulici, že to je ta Daria, která přinesla Česku studentského Oscara po 30 letech.
Poznávají mě lidi na ulici a v tramvaji a v obchodech.
Co vaši rodiče, jak přijali veškeré ty zprávy z Česka? Na začátku určitě měli starosti o tom, jak to dopadne, když jste začínali vlastně úplně od nuly.
Samozřejmě mě na začátku moc nepodporovali, protože jako rodiče, které mají rádi svoje děti, tak jako přeji jim ten nejlepší život a viděli, že to tady není moc jako jistý. Na začátku to prostě nevypadalo moc dobře a teď samozřejmě jsou rádi hodně a jak moje rodiče, tak Sašiny.
A kde jste točila? Na FAMU?
Vlastně FAMU byla tím hodně velkorysa, že studio FAMU nás pustili na 2 měsíce do svého ateliéru. To není vůbec obvyklý, že animátor může 2 měsíce být v ateliéru ve studiu FAMU, protože se tam natáčí hrané cvičení, ale tak se všechno jako spojilo, že to byl konec léta a už všechny cvičení byly jako natočené a mohli jsme tam být. Takže 2 měsíce jsem natáčela v tom větším ateliéru ve studiu FAMU a potom jsem natáčela v našem ateliéru, který patří naší katedře. Tam jsem taky 2 měsíce byla úplně sama a v pohodě, v klidu jsem tam mohla točit.
Prý tato metoda je velice náročná na čas, že 8 hodin práce pro vás znamenala 6 vteřin filmu. Proč je to tak náročné?
Já jsem nepracovala 8 hodin denně, já jsem pracovala 12 hodin denně, protože by to jinak nešlo, já bych to jinak nestíhala. Animace obecně je velmi náročný a vždycky jsou tam vteřiny hotového materiálu po dne práci, ale ta kamera vlastně se zdá jako těžký, že jsem musela každé okénko pohnout nejenom low, ale i tou kamerou. Ale pak, když jsem už našla ten nějaký pohyb, ten princip, jak to funguje, jsem to dělala dost intuitivně, ale občas zase mě to urychlovalo práci, protože třeba v některých scénách se loutky skoro nehybou kvůli dramaturgii, protože jsou stuhle, protože ty emoce jsou stuhle. Ale vlastně tím, že se loutky nehýbaly, ale hýbala jenom ta kamera, takže ta animace byla rychleji. Takže třeba občas za den jsem udělala 30 vteřin, což je hrozně moc pro animovaný film, ale vlastně ty záběry vypadaly živě, protože ta kamera jako dýchala a byla živá. Ale občas opravdu ta animace kamery zpomalovala ten proces, protože v těch těžších scénách, když jsou několik postav a ten pohyb kamery, to jako samozřejmě bylo složitější.
Současní těch festivalů a těch prezentací, jaké to jsou pocity?
No já samozřejmě nejezdím na všechny festivaly, to vůbec fyzicky není možné. A pak jako jsem z takové jako společnosti často unavená, protože jsem dost introvertní člověk, takže jezdím na ty největší festivaly a mám vždycky různý pocit. Každý festival je něčím různý a na některých festivalech třeba je velmi silný program, ale třeba ten festival je takový dost hektický. Na některých festivalech naopak, neříkám, že je jako špatný program, ale třeba naopak je to taková přátelská atmosféra. Takže po každý to je nějaký nový zážitek a nejvíc mě samozřejmě ráda se potkávám s lidmi, že za mnou přijdou diváci po projekci a řeknou svoje pocity, svoje dojmy a vždycky je to opravdu dojemný.
Co třeba pro vás je teď aktuálně důležité?
No teď pro mě je nejdůležitější najít čas a prostor pro další tvorbu a opravdu už se chci soustředit na dalším filmu a na to se moc těším. Vlastně ta tvorba mě naplňuje. Samozřejmě úspěch je to hodně příjemný a člověk si přeje, když dělá nějaký film nebo něco vytváří, že by to bylo přijato, že by to mělo úspěch, ale nejvíc, co mě naplňuje, ta tvorba samotná, takže na to se těším nejvíc. Mezi
námi. Organizace Meta už 16. rokem podporuje cizince ve vzdělávání a pracovní integraci. Kromě doučování českého jazyka nabízí také podporu pedagogům a školám, pokud řeší specifické potřeby dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Podle Mety v současné době navštěvuje české školy víc než 30 000 dětí pocházejících ze zahraničí a vzdělávací systém na ně není dostatečně připravený. Víc informací se dozvíte v příspěvku Reny Horvátové.
Meta se určitě zabývá vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem a kromě doučování, které probíhá formou dobrovolníků, tak nabízí také kurzy češtiny i pro středoškoláky. Probíhají vlastně 3 kurzy. 2 jsou to takzvané zdokonalovací kurzy, kde se studenti, kteří mají za sebou náš roční intenzivní kurz češtiny, už jsou na střední škole a máme vlastně 2 skupiny. Ta první skupina je pokročila zhruba podle referenčního rámce na úrovni B1, ta druhá skupina je na úrovni zhruba B2. Ten třetí kurz je potom pro maturanty, to znamená pro studenty, kteří se připravují intenzivně k maturitě. Připravují se zejména teda na písemnou část maturity, protože to je vlastně největší problematická část, kde mají studenti nějakou jako překážku. Je to rozhodně složité pro ně se vyjadřovat v češtině písemně, ačkoliv když mluví, tak už jsou na velice dobré úrovni, jsou na úrovni C1, třeba C2, ale ten písemný projev jim dělá opravdu velké potíže.
Říká z organizace Meta odborná pracovnice pro střední školy Michála Jiroutková a dodává, že kurzy pro středoškoláky, kteří se připravují na státní maturitu, probíhají jednou týdně, což je vzhledem k náročnosti současných maturit málo.
Posouvají se velice rychle v rámci těch možností a nejvíce se tam procvičují nějaké slohové útvary a zejména se teda zaměřují na rozšiřování vlastní slovní zásoby a tom se dá říct, že si vlastně sdílejí tu vlastní zkušenost mezi sebou a učí se i od druhých, od těch svých spolužáků, spolukurzistů.
A zapravdu ji dává i středoškolačka Nguyen, pocházející z Vietnamu, které pro náročnost jejího jména neřekne nikdo jinak než Andulka.
Proto spisovnou češtinu zkouším učebnice a zkouším nutit své kámoši, aby mluvili více spisovně, aby jsem se na to zvykla. Knihy čtu kvůli povinné četbě. Snažím se koukat a číst, ale většinou radši koukám v angličtině.
Vysvětluje studentka střední školy gastronomické a prozrazuje, že čeština je pro ní ze všech tří jazyků nejbližší.
Chápu a rozumím a mám dokonce lepší známku v angličtině než v češtině, ale mně přijde, že mluvení mi pořád je lépe trochu čeština, protože to mluvím každý den, že jo? Mám to procvičovaný každý den, takže už to je normální věc.
Andulce podle svých slov dělá problém především spisovná čeština a odborné výrazy.
Vypadám tak, že jsem se to narodila a umím mluvit, ale když například na tu maturitu, tak se potřebuje naučit to spisovné, což se vůbec nepoužívá jako normálně ve škole. Nejsem tak zvyklá na ty formálnější a spisovnější věci, protože se musím učit tu gramatiku a procvičovat si to víc.
Kurzy pro středoškoláky, které poskytuje organizace Meta, považuje za dobrý způsob, jak si zdokonalit slovní zásobu.
O kurzu jsem se dozvěděla ve škole, protože oni, jak viděli, že měli jako hodně žáky ze ciziny a bylo už jako blízko termínu maturity nebo závěrečným zkouškám, tak nabízeli už doučování ve škole z českého jazyka. Ale nikdo tam nechodil, protože bylo moc jako brzo a nikdo nedokázal stávat tak brzo do školy. Proto se začaly právě Meta, která je po škole, se to dá zařídit a říkali, že už se tu jako podařilo hodně žáků, kteří už uměli a dokázali tu maturitu díky tomu. Tak škola mi to nabízela a řekla jsem si, proč ne, když to potřebuju.
Umíte vietnamsky, protože jste část svého dětství prožila ve Vietnamu. Do kolika let jste tam byla?
Do 3 a 4 jsem tam byla. A vietnamsky umím, v minulosti jsem to uměla samozřejmě lépe, učila jsem si tam psát a číst, tak ten rok, a mluvím doma taky vietnamsky s rodičmi a mám ještě mladší a starší sestrou, starší sestra se narodila ve Vietnamu a mladší sestra zase tady v České republice, se starší sestrou mluvím vietnamsky a s mladší sestrou většinou už spíš jako česky.
Říká Nguyen a 20-letý Maxim Moščenkov, původem z Ukrajiny, prozrazuje, že do Prahy emigroval před 6 lety především kvůli válečným konfliktům.
Hlavně jsme museli odjet z té Ukrajiny, protože tam začala teda bohužel ta válka, takže my máme vlastně české kořeny. Rodiče mi nabídli, že můžu jet do toho Česka a já jsem řekl, že to asi nebude jako velký problém. Já jsem jako už věděl dopředu, že sem pojedu, takže jsem chodil ještě na přípravné kurzy na Ukrajině, takže už jsem se učil česky trochu i na Ukrajině. Právě mě zaujala moje škola, na kterou teď právě chodím, což je střední škola elektrotechniky a strojírenství. Dá se říct, je to jeden z důvodů, proč jsem si sem přestěhoval.
Přiznává, že se zpočátku kvůli svému původu a nedostatečné jazykové vybavenosti setkával s předsudky.
Tak ten první ročník, jako ne všechny spolužáky mi vycházeli vstříc, někteří se ze mě dělali trošku legraci, že jsem prostě ten z Ukrajiny, že neumím dobře mluvit, takže se mnou moc nebavili a spíš jako opravdu. Když jsem v tom čtvrťáku, tak už mě chválí, že jsem se hodně zlepšil a už mi aspoň teda nenadávají. No. Opravdu ten první ročník byl asi nejhorší.
Že dá se říct, že po tom roce jste si řekl, teď mluvím docela dobře
česky teď rozumím, rozumím látce ve škole, rozumím, co mi říkají spolužáci, co mi říká učitelka?
Spíš bych to řekl na ten třetí ročník, že už to bylo takový, že jsem rozuměl skoro všemu, co tam říkali, co tam vykládali teda.
Jedna věc je mluvená čeština a druhá věc je psaná, pravopis, gramatika. Jak moc vám to činí potíže?
S tou gramatikou hlavně mám problémy asi s čárkama, což znamená diakritika, tak to mi dělá největší potíže. Prostě u přídavných jmén, co je na konci a nikdy nejsem si jistý, kam se má dávat a kam ne, takže to mi dělá ještě furt problémy. Když mluvím, tak mi paní učitelka říká, že tu diakritiku vyslovuji, ale vlastně když to píšu, tak vždycky jako nenapíšu správně, kam to patří. Teď momentálně čtu třeba Stephena Kinga, ale čtu to v českém jazyce, takže furt zlepšuju tu svoji slovní zásobu.
Maxim si vychvaluje i praktickou část kurzů organizace Meta.
Třeba dneska jsme probírali slohovou práci a to je motivační dopis, takže to vlastně potřebujeme i k životu. Když budeme chtít zažádat o nějakou práci, tak ten motivační dopis je právě potřeba umět. To je užitečné.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Každý čtvrtek se v Domě národnostních menšin v Praze můžou milovníci chorvaštiny tento jazyk učit v kurzu, který vede Ivana Tichá ze Záhřebu. Je to jen jedna z aktivit nedávno obnovené česko-chorvatské společnosti, jejíž je předsedkyně, a která se zaměřuje i na realizaci výstav, na pořádání koncertů, přednášek nebo na publikační činnost. Nedávno jsem navštívila hodinu chorvatštiny a při té příležitosti jsem natočila rozhovor nejen s Ivanou Tichou, ale i s jedním z účastníků tohoto kurzu, Oliverem Medičem.
Můj táta je z Chorvatska, my jsme doma mluvili vždycky česky, něco málo jsme se naučili, ale jsou to jenom základy a pokaždé, když navštívíme rodinu, tak neumím pořádně mluvit. Styděl jsem se za to, tak jsem si vybral právě tady tu školu, abych se zlepšil.
Toto jsou důvody pro mladého Olivera Mediče, aby se připojil ke kurzu chorvatštiny, který od září v Domu národnostních menšin vede Ivana Tichá, původem Češka. Jaké byly její důvody pro angažma s chorvatskou menšinou tady, zeptala jsem se jí.
Myslím si, že výuka jazyka je asi nejpodstatnější pro nějakou národní identitu. Já osobně mám tu zkušenost, protože jsem 8 let učila v škole v České besedy Záhřeb. Když bude víc dětí, tak budeme dělat výlety, zájezdy, klidně i do Chorvatska třeba. Výlet jenom takhle jakoby po Praze, po chorvatských stopách, protože těch je taky tady hodně. Jsou vítáni opravdu jako všichni, kdo mají nějaký chorvatský původ, chtějí se učit chorvatsky, mají lásku k tomu Chorvatsku, aby chtěli své děti zapojit. Škola je bezplatná pro členy česko-chorvatské společnosti.
Jak funguje ta česká menšina v Chorvatsku a jak obráceně ta chorvatska tady?
Česká menšina v Chorvatsku je takzvaně stará menšina. Existuje už několik staletí. Češi se na území Chorvatska stěhovali v několika vlnách a hlavně řekněme v době Rakousko-Uherska, kdy tam nebyly ty hranice, za nějakou lepší ekonomickou situaci. V dnešní době ta menšina díky tomu, že zvládla udržet právě tu svou identitu, je hodně početná, je hodně dobře organizovaná a patří mezi 4 menšiny v Chorvatsku, které vlastně mají svoje školství, nebo respektive jsou pod chorvatským ministerstvem školství, takže tím pádem existuje možnost, aby děti studovaly češtinu i na svých chorvatských školách. Mají možnost vlastně mít známku ze 2 mateřských jazyků, jak z chorvatštiny, tak i z ty češtiny. Je to úplně perfektní model vlastně v tom Chorvatsku. Na druhou stranu tady menšiny jsou podporovány. My máme nějaké granty z hlavního města Prahy. Nicméně Chorvatu tady není moc a ti, co tady jsou, tak se moc nezapojují do ty menšiny jako takový. My se snažíme za posledních pár let, co jsme aktivnější, znovu zaktivnit právě ty Chorvaty, co jsou tady, aby vlastně nezapomínali na tu svou identitu, aby jejich děti přišly do chorvatské školy, i když třeba chorvatsky umí, protože my tady jako máme vlastně i děti, které normálně jsou ze smíšených rodin, ale tohle je škola nejenom o jazyku, ale i o kultuře, takže vlastně hlavně o tom združování těch dětí a je to takový jako zábavnější pro ně. Nesmím zapomenout na naši starou etnickou menšinu a to jsou Moravští Chorvaté. Oni jsou samozřejmě nejaktivnější v té Moravě, respektive v Jevišovce a v okolních vesničkách. Dobře s nimi spolupracujeme, nicméně to je úplně jiný druh menšiny. Oni jsou ta 4-5 století vlastně stará menšina, která už jako bohužel jim hrozí vymření, abych to takhle řekla, takže je tam obrovská potřeba prostě tu menšinu jako zachovat a pomoct tím, aby se vlastně udržela. Zajímavé je, že jejich chorvaština je hodně jiná. Víceméně takový nějaký skoro konzervovaný jazyk, který je jako strašně roztomilý a úžasný. A tak ten je taky potřeba vyučovat a vlastně zachovat.
Co čeština v Chorvatsku? Je také zakonzervovaná?
No, můžu říct, že určitě jako tam odlišnosti jsou, vliv chorvaštiny velmi tam cítit, zase hodně nás mladých, abych to takhle řekla, se rozhodlo, že by se rádo podívalo do pravlasti, studovalo třeba jako tady v Čechách, pak my zase jsme jako zpátky přinášeli právě tu moderní češtinu a vzhledem k tomu, že ti Češi vlastně v Chorvatsku nejsou tak odříznutí od své pravlasti, tak jak... Abych řekla, moravští Chorvati byli odříznutí jak různě během století, tak plus samozřejmě jako potom přestěhování po druhé světové válce. Samozřejmě ve chvíli, když jako odříznete od lidí, co vlastně umí mluvit stejným jazykem, tak tam jako hrozí velká asimilace, jak zapomenutí toho jazyka, tak i asimilace jako taková.
Vy jste se češtinu naučila v Chorvatsku?
Já jsem se naučila hlavně doma. Dědeček nám četl a vyprávěl české pohádky, jinak dědeček byl českým učitelem v těch vesničkách a Daruvarsku. Maminka vystudovala bohemistiku, taky vlastně celý život pracovala jako tlumočnice, tak jsem šla po jejich stopách.
Vy jste přišli sem kvůli studiu, pak jste se rozhodla zůstat.
Ano, ještě chvilku jsem tak cestovala sem tam, rozhodovala se, ještě jsem učila v tom Záhřebu a pak jsem se definitivně vlastně přestěhovala do Prahy. A teď se zase ráda, jak budu věnovat té druhé své menšině v mém srdci. Asi vždycky jako půjdu po nějaké té menšině ve svých kořenech, protože si to myslím, že je to jako důležité prostě vždycky uchovat a nezapomenout na to.
A jak se cítíte? Cítíte se víc být Češkou nebo Chorvatkou?
To je těžká otázka. No, v Chorvatsku jsem určitě Češka, tady jsem určitě Chorvatka.
Chcete tím říct, že vlastně nikdy nejste doma?
To je taky zajímavá otázka. Já si myslím, že i menšiny jsou doma ve své nové vlasti.
Máte i své vlastně děti. Jak oni to mají? Mluvíte s nima doma chorvatsky nebo česky?
Já jsem strašně vzhledem tomu, že jsem studovala bohemistiku a prostě jako psychologii a pedagogiku, byla odhodlaná, že na svoje první dítě budu mluvit jenom chorvatsky. A ve chvíli, když se narodila Martinka, tak jsem zjistila, že to není úplně jednoduchý, protože zaprvé jsem jako miminkovské výrazy vůbec jako v chorvatštině nějak neznala. A navíc já jsem sama dvojazyčná. Ale prostě jsem to vydržela a 2 roky jsem na ní mluvila opravdu jako jenom chorvatsky. A ve chvíli, když ona začala už tak trošku jako chodit po různých kroužkách a školkách, a začala mi odpovídat jako víc pod vlivem toho prostředí česky. Jsem to jako ještě nějakou dobu vydržela. Nicméně rodina je taky důležitá. Ona díky tomu, že jezdíme často do Chorvatska a díky tomu, že má ten základ vlastně 2letý, má velkou výhodu, že kdykoliv tam přijedeme, tak ona i hned přepne. S mladším synem je to zase jako jinak, protože samozřejmě tam už byl ten element, který mluvil pořád česky a chorvatsky, trošku míchal jako do toho, jako ta starší sestřička, takže můj syn potom ten základ 2letý, jaký měla ona z mé strany jako matky, neměl. On nepřepne hned, on přepne 2. den, ale rozhodně trvám na tom a nějak se snažím, aby chorvatsky uměli a aby nezapomínali na ten svůj původ.
Říká Ivana Ticha ze Záhřebu, po mamince Češka, předsedkyně Česko-chorvatské společnosti v Praze. A já ještě dodám, že tato společnost připravila vzpomínkový večer věnovaný slavistovi a přednímu českému překladateli ze slovanských jazyků Dušanu Karpatskému v příležitosti 85. výročí jeho narození. Akce se koná v úterý 25. února od 18 hodin v Domě národnostních menšin v Praze. Od mikrofonu zdraví, hezký den a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lidia Stevanovič.